Blaðsíða 79. Aldrei hefði Valný trúað að henni gæti létt við að sjá húsin í bænum, en þegar þau voru búin að feta sig niður undir jafnsléttu, þyntist það skyndilega þetta ský við yfirborð jarðar. Þessi þétta suddamóða sem hafði birt þeim sín og steinhús, timburhús og blokkir komu í ljós. Híbýli rúmlega 3000 mannvera sem Salvör sagði að væru góðar og Friðrik fullyrti að hefðu ýmis áhugamál. Og voru nú ekki lengur brúðuhús heldur í fullri stærð og ögruðu hennar eigin smæð. Þó varpaði hún öndinni léttar. Þakka þér fyrir samfylgdina. Ég hefði líklega drepist þarna upp í fjallinu ef ég hefði ekki hitt þig, sagði hún og glotti. Blessu vertu, þú hefðir fundið lækin og bjargað þér, svaraði hann og brosti. Hann hafði fallegt bros. Það bætti upp hvað eyrun á honum voru útstæð. Bless, sagði hún og tók stefnuna á tangan. Sjáumst, kallaði hann. Umræður, verkefni. Valnýju virðist ekki hafa tekist að aðlagast lífinu í þorpinu enn sem komið er. Hverjar eru hugsanlegar ástæður þess og hvað getur hún gert til að bæta úr? 2. Setjið ykkur í spor Valnýjar og skrifið eina efnisgrein 10 línur sem fjallar það að vera nýr á einhverjum stað, til dæmis í nýjum skóla, nýju hverfi eða nýju þorpi. 3. Lesið vel samtal Valnýjar og Friðriks. Hvaða tónn er í samtalinu og hvaða upplýsingar gefur það okkur persónurnar? 4. Veljið hluta úr samtali Valnýjar og Friðriks og æfið í pörum flutning á ykkar hluta.